слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Цього дня Свята Церква особливо згадує преподобного Іоаннікія Великого, який жив у 1840-х роках, мучеників першого століття, єпископа Никандра та пресвітера Єрмея, блаженного Симона Христа Ради Юродивого, Юрівецького, про якого дізнаємося із 1584 року. Часто святих називають воїнами духу. Іноді вони починали свій шлях як воїни, наприклад, як святий Іоаннікій Великий. Потрапивши до легіонів імператора Лева IV, Іоаннікій заслужив довіру та любов усіх, хто його знав. Проте юнака не цікавило світське життя. Полюбивши понад усе молитву, він залишив службу земному царю та став служити лише царю небесному. Для цього Іоаннікій оселився в одному з пустельних монастирів, де 70 років провів у молитвенних подвигах. Там він вивчав на пам'ять усю псалтир та вдень і вночі співав Богові псалми. А коли подвижника починали бентежити бісівські спокуси, він невтомно повторював слова молитви: «Упованіє моє Отець, пристанище моє Христос, покров мій Дух Святий». У такому вигляді молитва святого Іоаннікія і потрапила до наших сучасних молитвословів. Відійшов до Господа святий Іоаннікій у віці 94 років, 846 року. А також ми нині молитовно прославляємо подвижника віри православної преподобного Меркурія Києво-Печерського. Будучи суворим постником, святий Меркурій ще в 14 столітті подвизався у дальніх київських печерах. За життя преподобний Меркурій досяг великої святості і був з'єднаний глибокою духовною любов'ю з преподобним Паїсієм. Тож і по смерті вони були покладені в одну труну. Саме нині пам'ять преподобного вшановується на честь його тозаіменства святому великомученику Меркурію.
І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його, і жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись, і, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус: «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: «Народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене?» Ісус же сказав:
повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося.
Сьогоднішнє євангельське читання складається з двох історій. Перша – це воскресіння дочки начальника синагоги Яїра, а друга – зцілення кровоточивої жінки. Ось ця історія справила надзвичайне враження на ранню християнську церкву. Вважали, що ця жінка була язичницею з Кесарії Филипової. Євсевій Неокесарійський повідомляє, що за переказами ця жінка поставила в своєму рідному місті статую в пам'ять про її одужання. Якій потрібна допомога, і тому він зовсім забув про натовп, про інших і приділив їй всю свою увагу. Бог любить кожного з нас так, як ніби він любить тільки його.
Я радий знову вас вітати, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Дуже часто у своїй пастирській практиці мені доводиться стикатись із наріканнями та ремствуваннями багатьох людей, котрі, прийшовши до церкви і ведучи активне церковне життя, не відчувають полегшення від якихось життєвих труднощів, не отримують швидкого зцілення від своїх недугів. І вони кажуть: «Ось дивіться, отче, я начебто роблю все, як треба. Ретельно виконую всі приписи церковного уставу, молюсь за богослужіннями, регулярно сповідаюсь, причащаюсь, вивчаю Святе Письмо, а Бог чомусь не поспішає полегшити моє життя. Може, я щось роблю не так, як треба?» І тому сьогодні я вирішив порозмірковувати над тим, чи можемо ми взагалі говорити про якісь чітко визначені закономірності, якісь алгоритми у взаєминах між Богом і людьми, які ми можемо простежити, вирахувати і спрогнозувати. І як ми зараз побачимо на прикладі декількох біблійних історій, дії Бога в житті тої чи іншої людини далеко не завжди напряму залежать від того, що ми від нього очікуємо. Інколи його дії є непередбачуваними і діаметрально протилежними по відношенню до наших очікувань. Тому що Бог – це не просто якийсь, знаєте, як багато хто думає, якийсь такий абстрактний, досконалий механізм, який діє за певними правилами. Бог – це є жива особистість, до якої ми звертаємось у молитві на «ти», яка знаходиться над видимим і невидимим світами, і дії котрої не вписуються в жодні наперед прописані нами схеми. Почнемо наше дослідження із 40-го розділу Старозавітної книги «Буття». Там розповідається про те, як два придворних слуги єгипетського фараона, виночерпі, тобто той, хто забезпечує царську трапезу напоями, і хлібодар, тобто щось на кшталт пекаря, були взяті під варту і ув'язнені. Далі кожен із них бачить у в'язниці дивний сон. І праведний Йосип, котрий був третім у цій компанії і знаходився поряд із ними, розтлумачив їхні сни таким чином, що через 3 дні виночерпія буде звільнено і відновлено на посаді, а хлібодар через ті самі 3 дні буде страчений. На жаль, так і сталося. І що ми бачимо у цій ситуації? 2 царських посадовців однакового соціального рівня, однакового ступеню наближеності до фараона, які опинились, знову-таки, у абсолютно однакових умовах. Але Бог вчиняє по відношенню до кожного з них абсолютно по-різному, діаметрально протилежним чином. Один рятується від загибелі, інший втрачає своє життя. Чому так, спитаєте ви? Можливо, один з них був праведником, а інший – лютим грішником? Ні. Святе Письмо нічого не сповіщає нам про їхню моральність чи аморальність. Відповідь одна – тому що Бог так вирішив, виходячи зі свого задуму по відношенню до кожного з них. Навіть якщо зараз, коли ми читаємо ось ці біблійні оповідання, це здається нам чимось дивним, нелогічним, ірраціональним і, можливо, навіть обурливим для нашого обмеженого людського розуму. Згадаємо іншу ситуацію. Як відомо, єгипетський фараон віддав наказ знищувати новонароджених єврейських хлопчиків для того, щоб кількість представників народу Божого не примножувалась у Єгипті. Ось як про це сказано у книзі «Вихід». «Усьому народові своєму фараон повелів, говорячи, всякого новонародженого у євреїв сина кидайте в ріку, а всяку дочку залишайте живою». Але пізніше ми дізнаємось, що один новонароджений хлопчик на ім'я Мойсей чудом буде врятований, досягне зрілого віку і стане визволителем ізраїльського народу з єгипетського рабства. Але це тепер ми знаємо, що у Бога був свій задум щодо Мойсея, свій далекоглядний стратегічний план. Але на той історичний момент, коли безневинні новонароджені хлопчики гинули, можливо, сотнями один за одним, Мойсей ще нічим не вирізнявся серед них. Але серед величезної кількості немовлят Бог допускає загибель переважної більшості дітей, в той час, як він рятує лише одного. І знову-таки відбувається це так тільки тому, що у Бога був свій глобальний концептуальний план, який нам і сьогодні, можливо, важко прийняти, виходячи з наших уявлень про справедливість і людяність. Але Бог так вирішив. І тому будь-які людські уявлення і схеми повинні бути залишені в стороні. Третя ситуація. Згадаймо життя і пророче служіння старозавітного пророка Єремії. Із 26-го розділу одноіменної старозавітної книги ми дізнаємось, що Бог врятував пророка Єремію, в той час як такий самий пророк на ім'я Урія, котрий звершував абсолютно ідентичне служіння і говорив про ті самі речі, був вбитий царем Іоакімом за свої пророчі слова. Ось що сказано про це у біблійному тексті. Пророкував також ім'ям Господа такий собі Урія, син Шемаї з Кіріаф і Арима. І пророкував проти міста цього і проти землі цієї точно такими самими словами, як Єремія. Ось це важливо. Коли почув слова його цар Іоаким і всі вельможі його, і всі князі, то шукав цар умертвити його. Почувши про це, Урія убоявся і утік, і відійшов у Єгипет. Але цар Іоаким і у Єгипет послав людей. І вивели Урію з Єгипту, і привели його до царя Іоакіма, і він умертвив його мечем і кинув труп його, де були простонародні гробниці. Як можна все це раціонально пояснити? Можливо, знову-таки, пророк Урія був якимсь гріховодником на фоні святості пророка Єремії? Чи, можливо, він був лжепророком, яких було чимало в ті часи? Нічого подібного ми на сторінках Біблії не бачимо. Той самий пророчий дар, ті самі пророчі слова, що і у Єремії. Але одного Бог рятує від руки царя, інший гине від руки того ж самого царя. Хто зі смертних може вникнути в цю ситуацію і прояснити логіку цих подій? Ніхто. Тому і тут ми знову-таки приходимо до того ж самого висновку. Бог так вирішив, виходячи зі своїх міркувань. Як відомо, батька всіх віруючих, праведного Авраама, Бог благословив просто неймовірними скарбами і усіляким достатком. Родиною, чисельною худобою, землями і так далі. Авраам – це просто уособлення благополуччя і повноти земних благ. В той самий час ми знаємо, що вже ось щойно згаданий нами пророк Єремія, не менший праведник, аніж Авраам, хоча й уникнув смерті, тим не менш постійно страждав від самотності, ненависті, бідності, принижень, побоїв і навіть ув'язнень. І відбулось це не тому, що Авраам був відданий Богу, а Єремія відступив від Всевишнього. Ні. Такий негатив переслідував Єремію саме за те, що той був якраз вірним Богу. Тепер переходимо до земного життя Ісуса Христа і новозавітної епохи. В Євангеліях, як відомо, є чимало оповідань про те, як Христос зцілив багатьох людей від неймовірно важких тілесних хвороб. Але при цьому Господь не звільнив свого найвеличнішого служителя усіх часів і при цьому вкрай хворобливого апостола Павла від жала у плоті, от як він сам про це пише, від якоїсь важкої тілесної хвороби, про деталі котрої Біблія нам не сповіщає, але яка, за свідченням самого апостола Павла, спричиняла йому чималий дискомфорт та незручності. Підкреслю, прості, нічим не виразні люди були звільнені Христом від недугів. А апостол Павло, справжній, як ми знаємо, стовп просто християнства, який зробив для церкви більше, аніж будь-хто інший, він так і не позбувся своєї немічі. Бо такою була незбагненна воля Божа щодо його життя. Із найбільш раннього літературного джерела, яке розповідає про розвиток і становлення первинної церкви, із книги «Діянь святих апостолів», а саме із 12-го розділу цієї книги, ми дізнаємось, що ангел Божий надприроднім, містичним чином звільнив апостола Петра із в'язниці і тим самим врятував його від смерті. І саме у тому ж 12-му розділі книги «Діянь» ми знаходимо інформацію про те, що ще один апостол, Яків, брат Іоанна Богослова, загинув від меча за наказом царя Ірода і не був врятований Всевишнім. І от подібних парадоксальних прикладів, важких для якогось логічного узгодження в нашій свідомості, просто безліч на сторінках Святого Письма. І в цьому сенсі, у якості прикладу того, як ми повинні вибудовувати наше ставлення до Всевишнього, я хотів би навести приклад трьох друзів пророка Даниїла. Ситуація з ними полягала у наступному. Вавилонський цар видав наказ, щоб усі без виключення мешканці підлеглої йому землі в обов'язковому порядку, під загрозою смерті, вклонялись золотому істукану, ідолу, якого цар наказав зробити. Але вихідці з народу Ізраїля, які на той час були у вавилонському полоні, вочевидь, вони не могли порушити свою багатовікову вірність єдиному істинному Богу і почати вклонятись ідолам. Ідолопоклонство було для представників народу Божого просто найстрашнішим гріхом. І ось що відповіли на таке повеління могутнього царя троє простих хлопців, друзі пророка Даниїла. «Бог наш, якому ми служимо, сильний спасти нас від печі, розжареної вогнем, і від руки твоєї, царю, визволити. Якщо ж і не буде того, то нехай буде відомо тобі, царю, що ми богам твоїм служити не будемо, і золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимося». Ось такий підхід, як на мене, є просто взірцевим прикладом того, як ми повинні формувати наше сприйняття Божої величі і, знову таки, вибудовувати наші відносини із Творцем. Бог, безумовно, має сили спасти нас від будь-чого. Від будь-яких негараздів, страждань, скорбот, хвороб, безробіття, бідності і так далі. Але якщо Він, виходячи зі своїх незбагненних для нас міркувань, не робить цього, то й тоді ми не зрадимо Його, не полишимо нашою вірністю Йому за будь-яких життєвих обставин. Теж дуже гарні слова, доречні до сьогоднішньої теми, ми знаходимо у пророка Аввакума, який наприкінці своєї біблійної книги виголошує, Хоч би й не розцвіла смоківниця, і не було плоду на виноградних лозах, і маслина зрадила, і нива не дала плоду, хоч би не стало овець у загоні і рогатої худоби у стійлах, але й тоді я буду радіти у Господі і веселитися у Бозі спасіння мого». І тепер давайте підіб'ємо певний підсумок сьогоднішній досить непростій темі. Багато хто може сказати, ну а для чого тоді взагалі все це церковне життя? Якщо немає жодної гарантії того, що Бог забезпечить нас земними благами, то навіщо взагалі витрачати свої сили, час на все це? І тут я хотів би наголосити, що нікому і ніколи не треба навіть наближатись до церкви зі споживацьким відношенням до Бога. І з намаганням будувати з ним відносини у стилі, знаєте, баш на баш. Я тобі поставлю свічку, а ти мені дай здоров'я. Я тобі там замовлю 40 уст, наприклад, а ти зроби так, щоб у моїй родині все було просто бездоганно, всі взаємини між усіма членами родини. Я тобі, Боже, наприклад, щось пожертвую, а ти вже, будь ласкавий, забезпеч мені перспективну роботу, стабільний дохід і так далі. Треба чітко зауважити, що ось такий підхід не має нічого спільного зі справжнім християнством. Ми, віруючі люди, є християнами не тому, що нам щось потрібно від Христа. Ні. Ми є християнами просто тому, що нас вабить до себе цей образ досконалої Боголюдини, Ісуса Христа. Захоплює Його святість, нас приголомшує Його невимовна велич, нас переповнює не рабський страх або ж прагматичний зиск, а щира синівська любов до Нього, незалежно від того, наскільки успішно там чи ні складається наше повсякденне життя. Справжні християни повинні вміти щиро прославляти Христа із висоти свого щастя, із глибини своїх страждань. І ніхто не каже, що це просто, але це той високий духовний стандарт і те глибинне пізнання Божого характеру, до яких всі ми, принаймні, повинні прагнути. Бог – це жива особистість, яка існує і діє над усіма нашими приземленими, примітивними схемами, уявленнями і алгоритмами. Перший і найважливіший навик для християнина – це вміння віддати належне Богу як суверенному володарю Всесвіту, віддати належне Його величі, Його незбагненності, Його тайні, волю і дії Всевишнього в житті кожного з нас, більш того, в житті, я б сказав, навіть цілих народів, цивілізації, всього людства, не можна ані якось вирухувати, ані передбачити, ані тим більше якимсь чином запрограмувати. Він діє, виходячи не з наших примітивних і приземлених міркувань, а виключно виходячи зі своєї волі, свого бачення і свого задуму. І на завершення нагадаю дуже гарні слова, одні з моїх найулюбленіших, які ми знаходимо у старозавітній книзі пророка Ісаїї, які вимовлені від імені самого Всевишнього і які найкраще, як на мене, підіб'ють підсумок нашій сьогоднішній передачі. «Мої думки – не ваші думки, ні ваші путі – путі мої, – говорить Господь. Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші».
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.